Slika 120. Исус ќе се врати. Еден ден Исус ќе се врати на земјата. Ќе дојде на облаците, ќе владее со мир над оние кои веруваат во него. Исус не е само човек или пророк. Тој е Син Божи. Ни објавува каков е Бог. Исус постоеше од предпочетокот, живее денес и ќе живее за секогаш. Кога ќе се врати Исус на земјата, сатаната, смртта и злото ќе бидат поразени за цела вечност. Затоа, да го љубиме, да го славиме, да му служиме и да му бидеме послушни на Господ Исус Христос. Тој е жив Спасител и Господ. Заклучок. Пријатели, Исус Христос не љуби и сака да ни даде вечен живот. Ја плати казната за нашите гревови. Но ние мора да веруваме во Него, да го замолиме да ни ги прости гревовите. И ти можеш да му се обратиш на Бог преку молитва. Тој ќе те слушне. Моли се на следниот начин. Господе, јас сум грешен. Ми требаш за да ми го простиш гревот. Ти благодарам што умре како жртва за мојот грев. Ти благодарам што воскресна од мртвите за јас да живеам во слобода. Испрати го Твојот свет дух во мојот живот. Помогни ми да Те ценам и да Ти давам слава. Ти си единствениот вистински Бог, Господ Исус Христос. Бог ќе им го даде Светиот Дух на оние кои го бараат. Така една личност станува Христов следбеник. Христијаните треба да бидат крстени во вода, за да покажат дека го следат Исус. Мора да прекинат со грешниот живот и да научат да го следат Божиот пат. Божиот пат е патот на живиот Христос. Само Христос носи радост и мир од Бог и може да не однесе при Бог на небо.